Новини Радіо Свобода.
У Києві 19 година, перед мікрофоном Марія Щур. Тбілісі закликає світових лідерів змусити Росію припинити пряму військову агресію проти Грузії. Із цією заявою, що стосувалася бомбардування російськими літаками території біля Тбілісі, виступила міністр закордонних справ Грузії Екатерина Ткешелашвілі. В інтерв'ю американському телеканалу CNN президент Грузії Михайло Саакашвілі звинуватив Росію, що вона веде війну проти Грузії на її території. Президент Грузії заявляє, що російська колона із бронетехніки із 150 машин увійшла на територію Південної Осетії, яка фактично відділилася від Грузії. Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що Росія захищає у Південній Осетії своїх громадян.
Росія не допустить безнаказаної гибели.
Росія не допустить безкарної загибелі своїх співгромадян. У відповідності до Конституції та законів Російської Федерації життя і гідність наших громадян будуть захищені. Російське міністерство оборони заявило, що підрозділи 58-ї армії вирушили на підтримку миротворців у Південній Осетії та перебувають неподалік Цхінвалі. За повідомленням російського воєнного відомства, у Цхінвалі загинуло 10 російських миротворців, близько 30 поранені. За даними південно-осетинської сторони, у Цхінвалі загинули тисячі людей, багато поранених, місто практично зруйновано. Міністерство закордонних справ України заявило про свою глибоку стурбованість у зв'язку із подальшим загостренням ситуації у сепаратистському регіоні Грузії Південній Осетії. В інтерв'ю Радіо Свобода міністр закордонних справ України Володимир Огриско сказав.
Ми справді глибоко стурбовані. Ми виступали і виступаємо за негайне припинення будь-яких військових дій, маючи на увазі, безумовно, що Грузія є територіально цілісною і про інші варіанти розвитку подій мови не може бути. Ми пропонували і будемо пропонувати свої посередницькі функції. Україна може стати місцем проведення консультацій як в двосторонньому, так і в багатосторонньому форматі.
Президент України Віктор Ющенко направляє до Тбілісі для вивчення ситуації заступника міністра закордонних справ Костянтина Єлісеєва як свого спеціального посланника. Про це президент домовився у телефонній розмові із президентом Грузії Михайлом Саакашвілі. У ці хвилини триває церемонія відкриття літніх Олімпійських ігор в Пекіні. У церемонії відкриття беруть участь делегації з понад 200 країн та 80 глав держав, включно з президентом США Джорджем Бушем та президентом Франції Ніколя Саркозі. Більше новин читайте на сайті Радіо Свобода.
Говорить Радіо Свобода. Усім, хто нас чує, доброго вечора. Сьогодні п'ятниця, 8 серпня. Це передача «Свобода сьогодні». А в студії я, Мар'яна Драч. Кровопролитні бої у Південній Осетії. Хто розпалює конфлікт і чому? Що може зробити Україна, щоб загасити протистояння? Почуємо міністра закордонних справ України Володимира Огриска.
Важливо, щоб можна було говорити про нову якість миротворчої операції. Бо те, що ми спостерігали до цього часу, свідчило про те, що вона не була ефективною.
В Китаї стартувала Олімпіада. Які шанси має українська команда?
Перспективи достатньо непевні і не надто оптимістичні, тому що я думаю, що десь близько 10 медалей Україна все ж таки виграє, і можливо серед них буде одна, максимум дві золоті.
І про це далі у програмі. Дорогі слухачі, маємо для вас добру новину. Сайт Радіо Свобода суттєво змінився. Тепер ним простіше і зручніше користуватися. У вас також є можливість коментувати матеріали. Радіо Свобода – це більше, ніж радіо. Наша адреса – radiosvoboda.org. Кровопролитні бої, що почалися цієї ночі в Південній Осетії внаслідок наступу грузинських військ на Цхінвалі, сьогодні продовжилися. Президент Грузії Михайло Саакашвілі оголосив загальну мобілізацію Збройних сил країни. У другій половині дня на територію Південної Осетії вела війська Росія. І зараз, за даними грузинської сторони, росіяни контролюють частину Цхінвалі, столиці Південної Осетії. А світ намагається запобігти широкомасштабній війні у регіоні. Подробиці у репортажі Василя Зілгалова.
Грузинські війська продовжували сьогодні атакувати столицю Південної Осетії і оголосили зранку про переважний контроль над містом, яке розтягнуто на 4 кілометри в міжгір'ї. Тбілісі оголосив про наміри відновити конституційний лад на належній йому території Південної Осетії, яка на початку 90-х унаслідок збройного конфлікту з Тбілісі проголосила про своє відокремлення від Грузії за підтримки Москви. Ось що розповідав Радіо Свобода про нічний наступ грузинських військ російський тележурналіст в Схінвалі Володимир Плітньов.
О 4-й ночі сталося щось жахливе. Все місто-центр були обстріляні з важкої артилерії, систем град, мінометів. Центр міста опинився у вогняному пеклі. Ми зібралися з нашою знімальною групою і покинули місто. На 6-ту годину ранку ми під'їхали до села Джава, але через 40 хвилин на це село налетіли Су-25. Вони зробили спочатку два кола, а потім почали нас бомбити. Бомба вибухнула в 25 метрах від нашої машини.
Нічний наступ грузинських військ посилив побоювання у світі, що Росія введе свої війська у Південну Осетію. Це сталося під вечір у п'ятницю. Як повідомило Міністерство оборони Росії, підрозділи 58-ї армії вийшли на допомогу російським миротворцям в район Схінвалі, де за російськими даними загинуло щонайменше 10 їхніх миротворців. Зранку грузинський президент заявив, що більша частина Південної Осетії звільнена, і оголосив про загальну мобілізацію резервістів в Грузії.
Я хотів би, щоб увесь світ знав, що фактично триває великомасштабна воєнна агресія проти Грузії. Упродовж щойно минулих хвилин і годин грузинська територія піддається бомбардуванням з боку Російської Федерації. Населені регіони, мирні місця бомбили. І це ніщо інше, як міжнародна агресія в її класичному розумінні.
Пізніше в інтерв'ю міжнародній телемережі CNN Саакашвілі назвав дії Росії, цитую, війною проти Грузії на її території. Кінець цитати. Російський президент Дмитро Медведєв у п'ятницю терміново повернувся з відпустки і зібрав Раду безпеки в Кремлі, де обвинуватив Грузію в акті агресії проти російських миротворців в Південній Осетії та звернув увагу на перестилки між російськими і грузинськими миротворцями, які, за словами президента Росії, мали спільно захищати мир в регіоні. Медведєв також заявив:
за конституцією і федеральним законодавством, як президент Російської Федерації, я зобов'язаний захищати життя і гідність російських громадян, де б вони не перебували. Логіка здійснюваних нами нині кроків диктується цими обставинами. Ми не допустимо безкарної загибелі наших співвітчизників.
Безнаказаної гибелі наших соотечественників.
Російський прем'єр Володимир Путін заявив у Пекіні перед відкриттям Олімпіади, що Грузія здійснила акт агресії, і це, на його думку, не залишиться без відповіді. Секретар Ради безпеки Грузії Каха Ламая відзначив, що вступ російських військ на територію Грузії означатиме фактичний початок війни між двома країнами. Експерт Радіо Свобода Ліз Фуллер вважає, що ініціаторами конфлікту в Південній Осетії стали представники саме уряду самопроголошеної республіки.
Президент Едуард Кокойте, вірогідно, вирішив, що найкраща форма захисту – напад. І якщо він нарощуватиме наступ на грузинські позиції, тоді Росія виступить на допомогу і зміцнить його власне становище.
Рада безпеки ООН відхилила пропозицію Росії звернутися до Грузії і Південної Осетії про припинення вогню. Сполучені Штати Америки, Європейська комісія і НАТО намагаються переконати сторони припинити збройні сутички і сісти за стіл переговорів. І вже увечері надійшла заява ОБСЄ, яка закликає Росію, Грузію і Південну Осетію відступити від межі повномасштабної війни в регіоні. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Україна також пропонує свій рецепт розв'язання грузинсько-осетинського російського конфлікту. Про це сьогодні Радіо Свобода заявив міністр закордонних справ України Володимир Огриско. За його словами, Україна готова зібрати на своїй території конфліктуючі сторони. Крім цього, Україна відправила сьогодні свого представника у зону конфлікту і паралельно веде переговори з представниками багатьох держав світу. Міністра закордонних справ України Володимира Огриска розпитувала київська кореспондентка Радіо Свобода Марина Пирожук.
Пане Огриску, заява Міністерства закордонних справ України щодо конфлікту у Південній Осетії дуже оптічна. Хотілося все ж таки почути більш конкретну позицію України щодо ситуації в цьому регіоні.
Абсолютно очевидно, що ми справді глибоко стурбовані тією ситуацією, яка там зараз сталася, і те, що там зараз відбувається. Ми особливо занепокоєні тим, що ескалація цієї дії призвела до великих втрат, включаючи і цивільне населення. Вже є повідомлення про появу біженців, тому це, безумовно, не може нас не хвилювати. Президент України вже мав телефонну розмову з президентом Грузії. Ви знаєте, що за підсумком цієї розмови прийнято рішення про направлення спеціального представника президента в Грузію. Ми виступали і виступаємо за негайне припинення будь-яких військових дій і за початок конструктивних переговорів, за винайдення компромісного рішення, маючи на увазі, безумовно, і наголошено це неодноразово, що Грузія є територіально цілісною і про інші варіанти розвитку подій мови не може бути. Ми вважаємо, що потрібно задіяти всі можливості міжнародного співтовариства. Ми перебуваємо в постійному контакті з представниками багатьох країн світу. Я сьогодні тільки провів кілька розмов з своїми колегами з різних країн. Ми виходимо з того, що міжнародний компонент має бути серйозно посилений. На нашу думку, важливо, щоб цей міжнародний механізм справді запрацював на повну потужність і можна було говорити про нову якість миротворчої операції. Бо те, що ми спостерігали до цього часу, свідчило про те, що вона не була ефективною. Отже, перетворення теперішньої миротворчої місії в справді міжнародну, яка буде спиратися на сили багатьох країн, на нашу думку, лише допоможе в стабілізації ситуації.
Пане Гриско, ви говорите про міжнародний колективний вплив на ситуацію. Чи має Україна власні рецепти розв'язання цього конфлікту?
Ми неодноразово і раніше, і зараз пропонували, і будемо пропонувати свої посередницькі функції. Ми неодноразово наголошували на тому, що Україна може стати місцем проведення консультацій як в двосторонньому, так і в багатосторонньому форматі. Ця ідея жива і вона може бути використана і сьогодні. Ми виходимо з того, повторюю ще раз, що будь-які рішення, які мають прийматися, повинні базуватися на одному простому постулаті. Грузія є цілісна і неподільна.
А чи пропонувала Україна вже цю послугу, яку ви щойно озвучили?
Для того і відбув сьогодні в Тбілісі наш спеціальний представник президента, щоб на місці, ще раз глибоко розібравшись в ситуації, провівши консультації з спеціальним представником ОБСЄ, який туди так само вилетів, провівши консультації з іншими високими посадовцями, які зараз відбувають в столиці Грузії, вніс відповідні пропозиції.
Чи моделюють в українському уряді подібну ситуацію з Україною? Мова йде про російсько-українські стосунки.
У нас немає подібних речей.
Україна має Крим, на який постійно посягають російські можновладці.
Крим – це є невід'ємна складова України і про інше трактування Криму як територію, яка є частиною України, не може бути й мова.
На запитання Радіо Свободи відповідав міністр закордонних справ України Володимир Огриско. Його розпитувала кореспондентка Радіо Свобода Марина Пирожук. А зараз до Криму. Цей регіон у минулому мав проблеми із сепаратизмом. До того ж, там базується Чорноморський флот Росії. І в минулому російські військові моряки вже втручалися у кавказькі конфлікти. Детальніше про це ми будемо говорити з кримським кореспондентом Радіо Свобода Володимиром Притулою, який з нами на прямому зв'язку. Доброго вечора.
Добрий вечір.
Володимире, розкажи, як в Криму зустріли повідомлення про початок бойових дій у Південній Осетії?
Офіційної реакції перших осіб автономії на це немає, але лідер кримських комуністів, народний депутат України Леонід Граді, заявив, що тепер слід чекати також конфлікту, збройного конфлікту у Криму, і його розв'яже тут НАТО та Віктор Ющенко. А лідер російських комуністів Геннадій Зюганов, який прибув якраз для зустрічі з Леонідом Грачем, в Сімферополі закликав російське керівництво визнати Абхазію та Південну Осетію і завдати ракетних та авіаударів по військовим базам Грузії. Проросійські козаки проводять завтра в Сімферополі збір, загальний збір, щоб визначитися, як перекинути на Кавказ добровольців, не порушуючи українське законодавство, адже те забороняє найманство. В Севастополі ж вітренківці закликали бойкотувати грузинські товари та ресторани. А як повідомив сьогодні, там же у Севастополі високопоставлений представник штабу Чорноморського флоту Російської Федерації, у випадку ухвалення політичного рішення керівництвом Росії, кораблі флоту готові вийти в море для забезпечення безпеки країни в регіоні Чорного моря, а також надання допомоги біженцям з Південної Осетії. За його словами, в годинній готовності до виходу в морі постійно перебувають кораблі першої лінії, в тому числі і великі десантні кораблі, які можуть прийняти на борт біженців. У першу чергу це стосується кораблів новоросійської військово-морської бази, наголосив представник Чорноморського флоту Росії.
Володимире, раніше Чорноморський флот Росії уже брав участь у подібній операції на Кавказі. Як це було?
Так, він брав участь в подібних операціях і не в одній. Але тоді, це було в 1993 році, тоді ще це був флот під формально українсько-російським спільним командуванням. Але за наказом з Москви кораблі Чорноморського флоту десантували в Сухумі і Поті морську піхоту, яка втрутилася в громадянську війну в Грузії на боці противників тодішнього керівництва цієї країни. Але в 1993 році і Грузія була значно слабша, і Україна зовсім не контролювала Чорноморський флот і не мала більше того свого флоту. Зараз ситуація змінилася, і місцеві експерти кажуть, що навряд чи Чорноморський флот буде задіяний з території України. Хоча версії різні.
Отже, версії різні, і ми будемо стежити за розвитком подій. Ми чули подробиці від кримського кореспондента Радіо Свобода Володимира Притули. А більше на цю тему про те, що ж діється сьогодні у Південній Осетії, ви зможете почути на цій хвилі через 14 хвилин у програмі «Вечірня свобода», яку проведе наш колега Віталій Портников.
«Вечірня свобода» у прямому ефірі. Програма, у фокусі якої завжди важлива подія в Україні або за її межами. Незручні запитання й миттєві відповіді гостей, відомих політиків, економістів, громадських діячів. У розмові беруть участь слухачі. Телефон прямого ефіру 490-2905. Вечірня свобода. Від понеділка до п'ятниці о 19:30.
А зараз ми продовжуємо «Свободу сьогодні». Сьогодні в Пекіні стартували літні Олімпійські ігри. У церемонії відкриття взяли участь політичні лідери і монархи з 80 країн. Серед них президент Сполучених Штатів Джордж Буш, прем'єр Росії Володимир Путін і президент Франції Ніколя Саркозі, який раніше планував бойкотувати церемонію відкриття через придушення прав тибетців. Церемонія була дуже видовищною, а її темою було «5 тисячоліть китайської історії». Глядачі на новому Олімпійському стадіоні в китайській столиці та близько 4 мільярдів телеглядачів з усього світу могли побачити барвисті феєрверки, які освітили нічне небо Пекіна. А на вулиці вийшли тисячі людей, щоб привітати учасників змагань. В іграх братимуть участь 10,5 тисяч атлетів з понад 200 держав і будуть змагатися у 28 видах спорту. Серед учасників і 2,5 сотні українських спортсменів. Як вони облаштувалися в Пекіні і якими є їхні шанси на перемогу? Про це кореспондент Радіо Свобода Сашко Лещенко.
В Олімпійському селищі у Пекіні ще вчора підняли український прапор. Як запевнив сьогодні вранці Радіо Свобода міністр у справах сім'ї, молоді та спорту України Юрій Павленко, вітчизняні олімпійці розташувалися у селищі без проблем і готові до виступів.
Розташувалися нормально. Є гарне 4-поверхове приміщення для нашої національної збірної, гарні номери. Там же розташований в цьому будинку і штаб, і реабілітаційний центр, який працює практично в цілодобовому режимі. Сусідами нашими є Китай і Канада. По відгуках спортсменів, тренерів, власне тих людей, які не вперше на Олімпійських іграх літніх, кажуть, що це найкращі умови, які вони мали, перебуваючи на всіх попередніх олімпіадах. Поки що скарг ніяких не було.
В Атланті у 96-му році 23 медалі, стільки ж у Сіднеї 2000 та в Афінах 4 роки тому. Таким був доробок українських олімпійців на попередніх іграх. На Пекін наполеонівських планів Національний олімпійський комітет не висував. Хоча б здобути 15 нагород, і це буде непогано. До речі, уряд пообіцяв українським спортсменам по 700 тисяч гривень за золото. Раніше було 500 тисяч. Спортивний оглядач Радіо Свобода Геннадій Мороз прогнозує, що в Китаї українці зійдуть на п'єдестал максимум 10 разів.
Я думаю, що перспективи достатньо непевні і не надто оптимістичні, тому що я думаю, що десь близько 10 медалей Україна все ж таки виграє, можливо, серед них буде одна, максимум дві золоті. По персоналіях Людмила Блонська, це одна з провідних семиборок світу, Ганна Бессонова, художня гімнастика, теж якщо пощастить, суддями, хтось із плавчинь, дует
Естер Бондаренко в тенісі. Це олімпійська чемпіонка Афін у вільній боротьбі Ірина Мерлені. В чоловіків теж. Я особисто сподіваюся на когось із плавців. Це, можливо, буде Олег Лісогор, можливо, олімпійський чемпіон на батуті Юрій Нікітін, олімпійський чемпіон Гончаров Валерій, спортивна гімнастика. Вітрильний дует Родіон Лука, Георгій Леончук.
А ви будете стежити за новинами з Олімпіади в Китаї? Що особливо цікавитиме? Спитали ми сьогодні перехожих.
Будемо. Я думаю, футбол і баскетбол.
Як покажуть там себе наші спортсмени, які місця займуть, теж не байдуже нам нікому, я думаю.
Ні, мені не подобається. Спорт, я взагалі не люблю спорт.
Звичайно, я баскетбольний фанат. Я сподіваюся, що баскетбольна зборна України займе перше місце, але це мало можливо, тому що є збірна США.
Отже, так кажуть кияни, а більше про новини з Олімпіади ви зможете прочитати на нашому сайті radiosvoboda.org. Свобода сьогодні, далі у випуску. З думкою про ближнього чи про щось інше, хто більше допомагає потерпілим від повені в Україні?
Цей театр починається вже тоді, коли питають, хто більше допомагає. За своїми службовими обов'язками цю роботу по допомозі повинен робити уряд.
Чехія виділяє додаткові гроші жертвам придушеної 40 років тому празької весни, чи не запізно. Про це після оголошення.
Радіо «Свобода» і Радіо «Рокс» представляють спільний проект «Україна вчора, сьогодні, завтра». Щосуботи о 10-й і в неділю об 11-й. Спільний проект «Радіо «Свобода» і Радіо «Рокс».
Хто сьогодні допомагає більшим потерпілим від стихії в Україні і чия допомога краща? Скидається, що ці запитання наразі більше хвилюють українських чиновників, аніж сама ліквідація наслідків стихії. Принаймні, на це вказують останні заяви можновладців та чергова перепалка між Банковою і Грушевського. Де ж закінчується реальна допомога і починається політичний піар? І як оцінюють допомогу держави самі постраждалі? Про це кореспондентка Радіо «Свобода» Тетяна Ярмощук.
Чого не зробиш, аби не попіаритися. Однак чомусь постійно виходить, що політичний піар ведеться на людському горі. Нинішнє стихійне лихо у Західній Україні у черговий раз продемонструвало це і спонукало черговий обмін різкими заявами між секретаріатом президента та кабінетом міністрів. Учора прем'єр Юлія Тимошенко звернулася до президента Віктора Ющенка із проханням скасувати військовий парад на День Незалежності, а кошти, заплановані на його проведення, пані Тимошенко запропонувала спрямувати на подолання наслідків стихії у постраждалих від повені регіонах. Відповідь керівника президентського секретаріату Віктора Балоги не забарилася. Пан Балога назвав пропозицію Тимошенко спекуляцією, при цьому наголосивши, що президент своїм указом про оголошення постраждалих територій зонами стихійного лиха зобов'язав уряд профінансувати заходи щодо подолання наслідків повені. А кошти на це, каже Віктор Балога, передбачені у законі щодо змін до бюджету. А сам президент звернувся до уряду із вимогою забезпечити доставку гуманітарної допомоги у постраждалі регіони. Віктор Ющенко також звинуватив Кабінет міністрів, що він не зміг скоординувати роботу комісії з питань гуманітарної допомоги. Реальна допомога урядовців закінчується там, де починається з'ясування стосунків, каже в інтерв'ю Радіо «Свобода» академік та громадський діяч Мирослав Попович. А допомога потерпілим та ліквідація наслідків стихії – це не справа президента, каже він.
Цей театр починається вже тоді, коли питають, хто більше допомагає. За своїми службовими обов'язками цю роботу по допомозі повинен робити уряд. Уряд і є тою станцією, яка повинна цим займатися. Президент може приймати якісь загальні політичні рішення. Це може бути пов'язано з допомогою зовнішніх сторони. Коли вже починається гра, це справляє на нас, громадян, надзвичайно прикре враження. Слово честі, огидне враження.
Тим часом мешканці потерпілих регіонів скаржаться, що попри заяви чиновників та й візити посадовців, ситуація залишається вкрай складною. Матеріальної та технічної допомоги довелося чекати надзвичайно довго, а виділених грошей навіть близько не вистачає на відбудову зруйнованих осель.
Вони тільки звернули увагу на один єдиний величезний сув ґрунту. Одного разу сунулося на мешканців на село, де із чотирьох будинків зруйнувала. А ще ввечері падає дощ, і стійно воно зсувається потрішки. І ніяких дій немає, і люди не розуміють, що їм далі робити. Чи жити тут.
В хаті було ще паска. 1.10 м від держави.
2500. Та ще в мене замокло це ліжко за 15 000, це лічебне. Треба капітальний ремонт, треба 10-15 000 треба.
Стихія, яка пройшла з західними регіонами України, забрала життя кількох десятків людей. У Івано-Франківській, Львівській, Тернопільській, Чернівецькій та Вінницькій областях зруйновано та підтоплено десятки тисяч людських осель. Тетяна Ярмощук, Радіо Свобода, Київ.
І ми також поцікавилися вашою думкою, що означає пропозиція урядовців скасувати військовий парад до Дня Незалежності України, щоб таким чином допомогти жертвам повені. Дві третини учасників опитування на нашому сайті radiosvoboda.org вважають, що це прояв конфронтації у владі, а ось думка киян.
Я вам скажу, що все, що предлагає Тимошенко, це виключно популізм. И больше ничего. Потому что ни одно из того, что она предлагает, ничего не осуществляется. Наглая ложь рвется к власти, как никто другой президентом хочет быть. Это опасный человек.
Я понятия не маю. Якщо вона так сказала, значит так треба.
На даний момент це необхідність, щоб зекономити кошти, щоб пустити їх на добробут населення, яке пострадало під час таких катаклізмів. Це виважений крок і це державний крок.
На мою думку, це просто вибори. Я не вірю цьому всі. Я думаю, це все із-за вигоди. Заслужити у простих громадян довіру. Дешеву довіру.
Ви знаєте, мабуть, все-таки популізм.
А мабуть, дешевий популізм, який може якимось чином попливати на вибори, на її рейтинг на цих виборах, не більше.
Перехожі у Київ відповідали на запитання Радіо Свобода.
Яким запам'ятають цей день в Україні та світі?
Ніхто на наших очах, ніхто до нас не звертався, ніхто не сказав, люди, чи ви потрібні, за кого ми голосували?
Абсолютно наша система не готова була до таких повеней.
Це «Свобода сьогодні».
Сам себе одлучив, да себе сам бранить.
Finding water ice, but is this a habitable zone on Mars?
Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних.
А на сам кінець цієї програми про те, як ставляться до потерпілих від радянської окупації у Чехії. Уряд Чеської Республіки вирішив виділити додаткові гроші жертвам окупації Чехословаччини військами Варшавського пакту в серпні 1968 року. Минає 40 років від цієї події. Чи це не надто пізно? З Праги тему продовжить кореспондентка Радіо Свобода Оксана Пеленська.
Річ у тому, що згідно з чеським законом про відшкодування жертвам тоталітарного комуністичного режиму, матеріальна компенсація не була всім однаковою. Наприклад, суми одноразового відшкодування, що їх отримали громадяни, яким режим націоналізував, пограбував чи знищив майно після комуністичного перевороту в Чехословаччині 1948 року, були вищими від відшкодувань жертвам окупації 68-го року. Відтепер всі чеські громадяни жертви злочинів комунізму отримують право на однакове відшкодування. Ініціативу Сенату підтримав уряд. Справедливість відновлена. Але чи не запізно? Адже минає 40 років від дня вторгнення військ Варшавського пакту до Чехословаччини. Говорить Петра Шустрова, відома чеська журналістка, одна з тих, хто чинив активний опір режимові.
Звичайно, що це пізно, але потрібно зважити, що наше суспільство довго приходило до тями після тривалого, страшного і, я б сказала, безхарактерного періоду. Я рада, що настала справедливість, тому що це є ознакою того, суспільство розуміє потребу змін, зокрема, це зрозуміли ті люди, які ухвалюють рішення.
За інформацією Інституту з вивчення тоталітарних режимів у Празі, матеріальне відшкодування отримало понад 2000 жертв окупації 68-го року та їхніх родин. Зараз додаткове відшкодування отримують ще понад 400 осіб. Суми виплати коливаються в перерахунку від 2 до 10 тисяч американських доларів. Оксана Поленська для Радіо Свобода, Прага.
А в перші дні радянської окупації прозвучала пісня «Молитва для Марти» відомої чеської співачки Марти Кубішевої, яка для багатьох чехів стала символом опору і надії. І ми її зараз чуємо.
Ать мир дав вустах
das war die Atmominal.
Це була передача «Свобода сьогодні». З вами була я, Мар'яна Дреч. Бажаю усім гарного вечора.
Новини Радіо «Свобода».
Перед мікрофоном Марія Щур і коротко про головні події. Президент Саакашвілі звинувачує Росію у тому, що вона воює проти Грузії на її території. Україна підтримує цілісність Грузії, закликає до припинення насильства. У Пекіні щойно відкрилися 29-ті літні Олімпійські ігри. Тбілісі закликає світових лідерів змусити Росію припинити пряму військову агресію проти Грузії. Із цією заявою, що стосувалося бомбардування російськими літаками території біля Тбілісі, виступила міністр закордонних справ Грузії Екатерина Ткешелашвілі. В інтерв'ю американському телеканалу CNN президент Грузії Михаїл Саакашвілі звинуватив Росію у тому, що вона веде війну проти Грузії на її території. Раніше сьогодні він оголосив загальну мобілізацію. Я оголошую в Грузії повну мобілізацію резервістів. Всі мають прийти до збірних пунктів. Ми маємо рятувати нашу країну разом. Президент Грузії Михайло Саакашвілі заявляє, що російська колона бронетехніки зі 150 машин увійшла на територію Південної Осетії, яка фактично відділилася від Грузії. Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що Росія захищає у Південній Осетії своїх громадян.
Росія не допустить. Безнаказаний.
Росія не допустить безкарної загибелі своїх співгромадян. У відповідності до Конституції та законів Російської Федерації життя і гідність наших громадян будуть захищені.
Російської Федерації будуть захищені.
Російське міністерство оборони заявило, що підрозділи 58-ї армії вирушили на підтримку миротворців у Південній Осетії та перебувають неподалік Цхінвалі. За повідомленням російського воєнного відомства, у Цхінвалі загинуло 10 російських миротворців, близько 30 поранені. За даними південно-осетинської сторони, у Цхінвалі загинули тисячі людей, багато поранених, місто практично зруйновано. Україна глибоко стурбована подальшим зростанням, загостренням ситуації у сепаратистському регіоні Грузії, Південній Осетії, і закликає сторони до припинення вогню. Про це в інтерв'ю Радіо Свобода заявив міністр закордонних справ України Володимир Огризко.
Ми справді глибоко стурбовані. Ми виступали і виступаємо за негайне припинення будь-яких військових дій, маючи на увазі, безумовно, що Грузія є територіально цілісною і про інші варіанти розвитку подій мови не може бути. Ми пропонували і будемо пропонувати свої посередницькі функції. Україна може стати місцем проведення консультацій як в двосторонньому, так і в багатосторонньому форматі.
Після телефонної розмови з президентом Грузії Михайлом Саакашвілі президент України Віктор Ющенко вирішив сьогодні направити до Тбілісі для вивчення ситуації заступника міністра закордонних справ Костянтина Єлісеєва як свого спеціального представника. Організація з безпеки та співпраці в Європі попереджає про небезпеку повномасштабної війни і у Південній Осетії, сепаратистському регіоні Грузії. ОБСЄ закликає грузинську та південно-осетинську сторони припинити вогонь. До Грузії вирушає спеціальний представник ОБСЄ, який сприятиме початку мирних переговорів між Тбілісі та Цхінвалі. Із закликом до ворогуючих сторін негайно припинити використання зброї уже звернулися Сполучені Штати, НАТО та Європейський Союз. Речник Єврокомісії Джон Кленсі сказав про це у Брюсселі. Європейська комісія закликає до негайного припинення ворожнечі та до швидкого повернення до переговорів у рамках існуючих форматів. Рада безпеки ООН висловила стурбованість за загостренням конфлікту, але відхилила російську заяву про ситуацію у зоні конфлікту. Більше про розвиток подій у Південній Осетії читайте на сайті radiosvoboda.org.
Радіо «Свобода» про події у світі.
У Пекіні щойно відкрилися 29-ті літні Олімпійські ігри.
Я оголошую, Пекін
Оголошують 29-ті Олімпійські ігри у Пекіні відкритими, заявив керівник Китаю Гу Цзіньтао. У церемонії відкриття взяли участь делегації з понад 200 країн та 80 глав держав, включно з президентом США Джорджем Бушем та президентом Франції Ніколя Саркозі. За театралізованим дійством на Олімпійському стадіоні «Пташине гніздо» у китайській столиці стежило 90 тисяч глядачів. Олімпійські ігри триватимуть до 24 серпня. У майже 30 видах спорту змагатиметься близько 10,5 тисяч спортсменів. З них понад 250 з України. І на сам кінець, наслідки повені у Прикарпатті могли би бути меншими, якби Україна скористалася з міжнародного досвіду, вважає координатор ООН в Україні Френсіс О'Доннелл. На прес-конференції в Івано-Франківську він сказав, що експерти, які побували у постраждалих від повені районах, говорять, що основний урок, який можна винести із наслідків цього лиха, що, незважаючи на те, що уряд України діяв добре, все ж таки частково цьому лиху можна було б запобігти, якби уряд врахував існуючі у світі плани зменшення наслідків від природних катастроф. У 2001 році експерти НАТО на прохання українського уряду розробили рекомендації з підготовки та реакції на повінь, які були застосовані у Закарпатті. Наслідки цьогорічної повені у Закарпатті були найменшими з-поміж усіх західних областей України. Це були усі новини на цю годину, і я передаю слово до Києва передачі «Вечірня свобода» і її ведучому Віталію Портникову.
Говорить Радіо Свобода.
В ефірі «Вечірня свобода», перед мікрофоном Віталій Портников. Добрий вечір, шановні радіослухачі. Сьогодні поговоримо про головну подію дня, про військовий конфлікт у Південній Осетії. Нагадаю, що до цієї самовиголошеної республіки були введені спочатку грузинські війська, які взяли під свій контроль столицю Південної Осетії Цхінвал, а згодом російські війська, які сьогодні вже на території Південної Осетії і ведуть бої на околицях Цхінвалу. Ситуація розвивається за непередбаченим сценарієм. Ніхто не знає, яким буде наступний день для цього непростого регіону. Наші гості сьогодні – професор Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Шевченка Григорій Перепелиця, російський журналіст, головний редактор телеканалу ТВІ Євген Кисельов та колишній заступник голови Служби безпеки України Олександр Скіпальський. Однак на початку послухаємо матеріал нашого колеги, студента факультету журналістики Київського університету Олексія Сімакова.
Російські танки увійшли до столиці Південної Осетії Цхінвалі. Про це повідомило агентство РІА Новості з посиланням на штаб Північно-Кавказького військового округу. Президент Грузії Михайло Саакашвілі в ефірі телеканалу CNN заявив, що Росія веде війну з Грузією на грузинській території і закликав США вступити у війну з Південною Осетією на стороні Грузії. Також він сказав, що Грузія виведе свої війська з Іраку через агресію з боку Росії, пише «Українська правда». Експерт з міжнародних питань Євген Шаров прогнозує ситуацію на Кавказі.
Зараз, безумовно, буде встановлений баланс сил в регіоні після того, як Росія вела свої сили в Південну Осетію. Тобто в зоні конфлікту буде створений баланс сил. Через певний час, вірогідно, протягом доби буде встановлене перемир'я. І до порядку денного навколо цього конфлікту підключаться країни, які сприймають цей регіон ключовим для себе. Це Сполучені Штати, Росія, безумовно, країни-члени ЄС, країни-члени НАТО.
Президент Грузії Михайло Саакашвілі у своїй передвиборчій програмі обіцяв повернути території, які були непідконтрольні Грузії. Зараз він виконує свою програму. Грузія готувалась до силового варіанту, і вона його здійснює, каже Євген Шаров. Директор Інституту євроатлантичного співробітництва Олександр Сушко вважає, що ключовим фактором залишається Росія.
Ситуація насамперед продемонструвала те, що у сепаратистських режимів на кшталт Південно-Осетинського практично немає ресурсів самостійного виживання, самостійної захисту власного так званого суверенітету. Тобто тільки за допомогою прямої інтервенції з боку Росії вдалося загальмувати фактично процес відновлення Грузією свого суверенітету над цим регіоном. Тому, безумовно, ключовим фактором на сьогодні є і залишатиметься Росія.
Президент України Віктор Ющенко направив до Тбілісі заступника міністра закордонних справ Костянтина Єлісєєва як свого власного представника. Міністерство закордонних справ України висловило стурбованість через загострення ситуації і рекомендує українцям не їхати до Абхазії та Південної Осетії. А тим часом до госпіталя у місті Горі потрапило 150 грузинських солдатів, які стверджують, що їх атакувала російська авіація під час штурму Цхінвалі, передає кореспондент AFP.
Ну що ж, давайте на початку, шановні колеги, обміняємося думками з приводу того, до чого все це може призвести. Почну з вас, пане Перепелицію. До речі, хотілося б зрозуміти, наскільки взагалі варто тепер говорити про тільки... До пана Скипальського тоді повернуся з цим питанням. Наскільки взагалі варто говорити тільки про роль Росії, як про головну роль в цій ситуації? Щоб без Росії нічого в нашому світі більше не відбувається. Пане Олександре.
Добрий вечір.
Добрий вечір.
Безумовно, що перш за все хотілося б приєднатися до тих, і в тому числі до позиції вашої редакції, що світова спільнота повинна зупинити військові дії, то особливо це погано, що відбувається на фоні відкриття Олімпійських ігор. Ви знаєте історичну традицію припиняти війну, коли відкриваються Олімпійські ігри. Але, пане Віталію, я думаю, що вже в тих словах наших моїх колег, Сушко, інших, які встигли ми за цей час почути, стурбованість саме позицією Великої Росії. Чому? Дійсно, ні Абхазія, ні Осетія не змогли б саме не тільки довгий час впроваджувати сепаратистську діяльність на території Грузії, а вони б давно б уже б маргінальні політики їхні б зійшли на нівець, і давно б сетінський народ і абхазський вільно почував би себе в складі Грузії. На жаль, дійсно, ситуація виходить з-під контролю, але якщо ставати суто на тільки аналітичну базу, то з цього я можу зробити висновки, що загострення ситуації все-таки, на мій погляд, в першу чергу приблизить розв'язку цієї ситуації.
Дякую, пане Олександре. До вас, пане Євгене, запитання. Як ви вважаєте, все ж таки, ось війна в день Олімпіади? Це неприємний сюрприз для Володимира Путіна, який зустрічався сьогодні з Джорджем Бушем, чи навпаки це такий своєрідний подарунок, коли можна пограти м'язами, так мовити?
Ну, я, во-первых, должен извиниться за то, что я еще за два с небольшим месяца постоянной более-менее работы в Украине еще не в состоянии говорить по-украински, но, во всяком случае, понимаю. Надеюсь, что рано или поздно заговорю. Тем не менее, отвечая на ваш вопрос, я думаю, что Россия, хотя можно было предвидеть, что вот этот самый конфликт южно-осетинский рано или поздно загорится. Это, знаете, ситуация Воронье-Слободки. Помните, Воронью-Слободку в конце концов с пяти концов сразу подожгли. Вот примерно то же самое и здесь было. Но мне кажется, что все-таки в некотором смысле это было сюрпризом. Я думаю, что у россиян не выдержали. Ну, так не бывает. Там президент в Пекине, простите.
Премьер-министр.
Ну, неизвестно, кто главнее, тем не менее. Премьер-министр в Пекине, президент на отдыхе, министр обороны тоже где-то в отпуске. Никого нет. В этот момент начинается вот вся эта история со вводом 58-й армии. Мне кажется, что не выдержали нервы, потому что, ну, смотрите, что сейчас происходит. И, кстати, я не первый об этом говорю. Многие эксперты, у тех, у кого голова похолоднее, да, говорят, ну, грузинская сторона могла очень многое сделать для того, чтобы не допустить ввод российских войск на территорию Южной Осетии. Там, в конце концов, блокировать этот самый Рокский туннель, да взорвать его, наконец. Это там для военных, и это не бином Ньютона.
Не невеличезное завдание.
Да, но они дали зайти. И понимаете, сейчас, после того, как туда вошла танковая, там, армада, не армада, но там значительное количество российской бронетехники, когда уже военные отчитываются, рапортуют, что там грузинские огневые точки, там, с которых велся огонь по Цхинвали, подавлены, кажется, грузинские войска начинают отходить. И что мы имеем в сухом остатке? Мы имеем Саакашвили, который теперь может, если вдруг Южная Осетия отвалится, совершенно честно отчитаться перед своим народом, перед своими избирателями. Ребята, все, что мог, сделал, но против лома нет приема. Раз. И имеем в сухом остатке Россию, которая со вводом войск на территорию Грузии фактически, никто же не оспаривает в мировом сообществе принцип территориальной целостности.
Ну и Россия тоже уважает, что Россия, это Грузия, это держава.
Да, да, да. Россия теряет статус миротворца, статус страны, которая участвует в урегулировании конфликта. Что это означает? Это означает, что Саакашвили является там в этой ситуации победителем. Может быть, стоит поаплодировать его хитроумію.
Якщо це так. Моя колега Марина Пірожук розмовляла із міністром закордонних справ України Володимиром Огрузьким, і от як виглядає українська позиція з приводу того, що відбувається.
Україна не стоїть осторонь тих проблем, які щойно виникли в Південній Осетії. Ми справді глибоко стурбовані. Ми виступали і виступаємо за негайне припинення будь-яких військових дій, маючи на увазі, безумовно, що Грузія є територіально цілісною і про інші варіанти розвитку подій мови не може бути. Ми пропонували і будемо пропонувати свої посередницькі функції. Україна може стати місцем проведення консультацій як в двосторонньому, так і в багатосторонньому форматі. Ця ідея може бути використана і сьогодні.
Пане Олександре, я звертаюся до колишнього заступника голови Служби безпеки України Олександра Скипальського. Ось стільки було українських зусиль взяти участь у врегулюванні цього конфлікту. І Україна весь час знаходиться осторонь того, що відбувається на Північному Кавказі. Можливо, тут далася б знаки не отака демонстративна дипломатія, якраз дипломатія на рівні якихось особистих контактів, на рівні спеціальних служб. Ну, тобто, намагання дійсно зрозуміти, що потрібно сторонам і якось допомогти їм охолонути. Це ж можуть робити не тільки Сполучені Штати, чи тільки?
Ну, безумовно, що світом правлять сильні, а Україна на сьогодні своїми внутрішніми проблемами і ослабленням своєї ваги, будемо так казати, у міжнародному середовищі, безумовно, що повинна більш активніше працювати по всім напрямкам. Я абсолютно погоджуюсь з головним змістом вашого запитання, що активно повинні були працювати не тільки спеціальні служби, але, напевно, навіть і громадські організації, які відчували, що і знають, що Кавказ – це вогонь. Ми повинні розуміти, що після прикладів, оті, які відбуваються там, у нас є подібні точки, де сценарій заготовлюється і може повторитися. І нарешті навіть ми, напевно, і в цій передачі повинні сказати і нашим людям, от подивіться, як на своїй території інколи виникають війни, тому ми повинні думати про колективну безпеку, а колективна безпека – це вступ в НАТО. Але це я відійшов від теми.
Ні, ви якраз підійшли до теми. Якраз це важливий момент.
Але, ну, якщо це так, то тоді будемо говорити. Але я з вами абсолютно погоджуюся. І наскільки я розумію, що наші спеціальні служби, напевно, працюють, але їх результати, враховуючи от відповідні заяви нашого керівництва і вимушені посилки спеціального представника, за відсутність інформації, наскільки я розумію, підтверджують, що в цьому у нас є резерв ще.
Звертаюся до головного редактора телеканалу ТВІ Євгена Кисельова. Я не знаю, чи може ви помітили, що отут в Україні і засоби масової інформації, і можна сказати суспільство, те, що я чув на вулицях, тому от, воно фактично здебільшого на боці Грузії, на боці Тбілісі. А в Росії це не треба, можна на 5 хвилин включити будь-який російський телевізійний канал, щоб зрозуміти, на боці Південної Осетії, і це не тільки телебачення, це і люди. Багато хто з людей, які телефонував нам сьогодні в ефір російської служби Радіо Свобода, не приховував своїх щирих симпатій до Південної Осетії і запитував тільки, де російська армія, чому ми сплачуємо податки, чому вона ще не там.
Ну, Простите меня, пожалуйста, но все-таки российское общественное мнение, если вообще можно говорить о том, что в России есть независимое самостоятельное общественное мнение, а не толпа, обработанная российскими государственными средствами массовой информации, она, безусловно, вот этими федеральными телеканалами, которые вещают исключительно, дудят в одну дуду, но она просто отравлена. Ведь на самом деле никто в России не понимает, что такое вообще южно-осетинская ситуация, что на самом деле вот это вот марионеточное правительство Эдуарда Кокойте, которое, по-моему, уже благополучно сбежало из Схинвали, на самом деле даже не контролирует всю территорию Южной Осетии, что там через полосица, там одно село грузинское, другое южно-осетинское. Кокойте не популярен, он не смог установить контроль. Никто не знает о том, на самом деле, что он, по сути дела, там король торговли паленой водкой, и человек, который имеет, ну, скажем так, темное прошлое.
Ну, врешті-решт, це не перша людина, яка має погане минуле і торгує горілкою чи чимось ще таким, а потім стає серйозно політичним діячем. В російській історії багато таких було.
Багато, багато. Это ви праві, совершенно. Но смотрите, ведь росіяни действительно думають, що там защищают российских граждан. А там на самом деле российские граждане это люди, которым было фактически розданы местные грузинские граждане осетинского происхождения, которым были розданы российские паспорта. Ну, знаете, это все равно, что вот я сейчас пойду, встану где-нибудь в Луганске там, или в Донецке, начну раздавать российское гражданство там, гражданам Украины, а потом скажу, ой, ратуйте, граждане хорошие, тут вот не дают статуса государственного языка российскому и русскому языку, и мы сейчас войска сюда введем для того, чтобы, значит, защитить наших граждан, которых я своими руками 5 минут назад таковыми сделал. Но об этом-то не говорят по российским телеканалам. Вот отсюда и результат, что да, мы кричим. Это обывателю легко кричать, требовать победы, да. Вот такое, кстати, тоже в российской истории не раз в прошлом бывало. Вот там поначалу, когда ввели войска в Афганистан для того, чтобы поддержать марионеточное правительство, ну, там неважно кого, там сначала был Тараки, потом был Амин, потом был Бабрак Кармаль, но все они были там люди, давно и тесно работавшие с Москвой, если не агенты, то, по крайней мере, значит, люди, которые имели постоянную связь с российским, тогда еще советским посольством. В общем, марионеточное правительство, которое не контролировало ситуацию, ввели войска. Тогда все тоже верили, что войска на территории Афганистана в декабре 79 года введены для того, чтобы спасти апрельскую афганскую революцию от экспорта контрреволюции извне, которая осуществлялась там разного рода темными силами. Чем это закончилось? Сейчас мы имеем Афганистан в миниатюре, на самом деле, но, к сожалению, об этом никто не говорит. Ну, говорят, пишут там, но что такое «Эхо Москвы», по которому сейчас выступают ответственные российские политологи, журналисты, предупреждают об опасности, говорят о реальной ситуации. Что такое «Эхо Москвы» с ее, там, я не знаю, полумиллионной, ну, может быть, миллионной аудиторией, если посчитать все города, где оно ретранслируется, это радио, с многомиллионной там, аудиторией Первого канала.
Пане Олександре, от до Олександра Скіпанського питання в мене. Як дивіться, як змінилася взагалі геополітична ситуація? Коли в 90-ті роки відокремлювалися ці автономії від Грузії, ну там були бої теж, але фактично Росія намагалася зробити все можливе, щоб свою участь в цих військових діях, так би мовити, замаскувати. Там були добровільні якісь загони, так звані, з Північного Кавказу. Це все називалося армією Південної Осетії, армією Абхазії. Сьогодні ми бачимо, що на територію Південної Осетії дійсно увійшла реальна російська армія, номер 58. Її номер ніхто не приховує, що це російські війська. Всі повідомляють, як російські війська припиняють дії там грузинських вогньових точок на території Цхінвалю. І це сприймається як абсолютно нормальна така ситуація, тому що Росія сьогодні, ти мов би, може це робити, і не можна її зупинити саме в таких діях. Навіть не можна закликати її до, я би сказав, такого делікатного маскування своїх політичних зусиль і військових.
Так, абсолютно правильно, але перед тим, як коротко відповісти на ваше запитання, я хотів би звертаючись до пана Євгенія Кисельова, виказати, заявіть йому свою іскренню...
Скажіть, бо ви можете це українською мовою сказати, будь ласка.
Якщо щиру вдячність за його чесну позицію. Я розумію, наскільки йому важко перебувати в таку займати таку позицію, перебуваючи в Москві. Але приклад, який він привів відносно роздачі паспортів, це вже робиться. В Україні це вже, на жаль, робиться. І ми повинні на це реагувати. Бо роздача паспортів – це тільки заготовка до майбутньої ситуації, яка сьогодні перед очима у громадян і Росії, і України. І чесні люди повинні про це вже сьогодні казати. Щодо перебування військ російських на території Грузії, питання навіть на засіданні Ради безпеки Росії, Медведєв, президент Росії, підняв, він сказав перші свої слова, що російська армія перебуває на законних підставах. Ми будемо захищати своїх громадян скрізь, де б вони не були. І мені здається, що оця така позиція, вона несе в собі елементи агресії. Це дуже небезпечно, тому що я не знаю, як можуть відреагувати Сполучені Штати, які на своїй території нараховують декілька десятків тисяч російських громадян, які не завжди правильно ведуть себе по відношенню до Америки. Якщо так умовно заявити. Так, чи хватить сили у Медведєва відносно захисту російських громадян в Америці? Не знаю. А от на маленькій Грузії, яка дійсно сьогодні має набагато слабкіший військовий потенціал, економічний потенціал, тут наш чобіт легко наступає на їхню територію.
Я б не хотів... Так, будь ласка.
Я единственное, что хотел сказать. Здесь надо еще учитывать то, что есть все-таки вот этот южно-осетинский режим. Есть господин Какайты или Какойты. Не знаю, всегда забывал, как правильно
он ставить. Коков. Вин Коков.
Вин Коков.
Так.
Так вот, давайте не будем знать, что у него есть там свои интересы. И я хочу просто напомнить, что в последнее время шла серьезная международная дипломатия. Американские дипломаты высокопоставленные приезжали в Москву. До этого... была поездка министра иностранных дел Германии по региону.
Да, и он пропонував свій якийсь план цього врегулювання.
И в принципе, там можно было договориться и с Саакашвили, и Москва могла найти для себя некую приемлемую формулу, но любая договоренность там... многосторонние, с участием каких-то посредников, двусторонние, неважно. Это означало конец господина Кокова. Какой ты? Как там не ставить ударение? И я совершенно не исключаю, что как раз его сторонники, какие-нибудь, или, может быть, даже люди, которых не вполне контролируют, но которые тоже умеют считать до пяти, они могли там спровоцировать боевые действия. Этот вариант тоже нужно иметь. Хотя, с другой стороны, я думаю, что всегда и в Москве могли оказаться горячие головы, которым была нужна маленькая победоносная война. Я не знаю, маленькая победоносная война, которая была нужна там для... Которые решили, что вот господин Медведев, для того, чтобы доказать, что он является подлинным президентом, нужно там совершить какой-то силовой внешнеполитический прорыв в ближнем зарубежье, что называется, да, или наоборот, какие-то люди, приближенные господину Путину, захотели упрочить его авторитет, показать, что вот он реальный хозяин в доме, и уже там раздаются голоса, что Путин среагировал на ситуацию раньше Медведева, хотя находится гораздо дальше от места всех этих трагічних событий. Давайте не будемо забувати, що там люди гибнуть.
Ну, оце, до речі, головний момент, тому що ми багато зараз в нашій програмі говорили про те, які ми є геополітичні, політичні наслідки того, що відбувається в Південній Осетії. Говорили про те, хто міг що спровокувати, хто міг піддатися на провокацію, хто тут може виграти, хто програти, хоча абсолютно очевидно, що ця гра, якщо можна так назвати цю війну, ще не закінчена. Однак найважливішим, що мені здається, дійсно залишається поза оком і журналістів, і засобів масової інформації, і тих політиків, які сьогодні займаються вирішенням кавказької проблеми, це те, що вже є багато людських жертв. Навіть їхню реальну кількість ми не знаємо, і, можливо, будемо тільки наступними днями з закінченням цієї ситуації навколо Цхінвала, якщо вона закінчиться так просто, будемо вже знати ці реальні цифри. Кожна війна – це не тільки геополітична гра, це ще й величезна людська трагедія. Тому наприкінці цієї розмови хочеться поспівчувати тим людям, які сьогодні втратили своїх близьких під час того, що відбувалося в Цхинвалі, і грузинам, і росіянам, і осетинам, і тим, хто сьогодні знаходиться в підвалах Цхинвалу, не може вийти на вулиці, і тим, хто зараз в грузинських містах побоюється можливих російських бомбардувань, бо ми знаємо, що Росія зараз обстрілювала грузинські військові об'єкти і знищувала грузинську авіацію. Це відбувалося теж в населених пунктах. Так що війна – це війна. Війна – це завжди трагедія. Будемо про це пам'ятати. Нагадаю, що гостями нашої програми сьогодні були колишній заступник голови Служби безпеки України Олександр Скіпальський та російський журналіст, головний редактор телевізійного каналу ТВА Євген Кисельов. Вів цю програму Віталій Портиков. Вам, шановні слухачі, зичу приємних вихідних.